halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo tiitoo soo gaadhaysanaysan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogan internetka voasomali.com. waa arurnimo dhageystayaal isniin ah oo November ay tahay 13 idaacadda saaka iyo caalamka waxaad idin la socodsiinaysaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay qodobadaan idinku weheena idaacaddeena aroornimo waxaa ka mid ah dawladda deegaanka Soomaalida oo gurmad u fidinaysa dadka fatahaaduhu ay saameeyeen ee deegaanadooda. Sidoo kale waxaad maqli doontaan dadka ku dhaqan magaalada Buurdhuuba ee gobolka Gedo oo ay haysato xaalad aad u daran oo xagga nolosha ah kadib markii ay fatahaaduhu saameeyeen.
geeri ma arkin dadka jeentee ma arkin dadka waxmani ma arkin laakiin magaalada oo degma oo hidiyo la dheen waa ii koow deegaan sanan jira oo waa ku dhashay aan xadda iyo abdulshiid xilligoodi baa xataa arin dukaan halkaan ku lahay oo deegaan u ahay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeennan aroornimo balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Mareykanka ayaa axadii waxaa toddobaadkan ay qaadeen duqeyn ka dhana laba barood oo xiriir la leh sida la sheegay Iran oo ku yaala Suuriya, taas oo jawaab u ah weeraradii lagu qaaday shaqaalaha Mareykanka sida uu sheegay xogeyaha difaaca ee dalkan Mareykanka. Waa markii saddexaad wax ka yar saddex toddobaad oo ciidamada Mareykanku beegsanayaan goobo ku yaala gudaha Suuriya, kuwaasi oo la sheegay inay xiriir ku xiran ay leeyihiin dalka Iran, halkaasi oo taageero ay ka helayaan kooxaha hubaysan ee kala gedisan oo Washington ay ku eedeenayso inay sare u qaadeen weerarada ka dhanka ciidamadooda ku sugan Bariga Dhexe. ciidamada militariga Mareykanka ayaa maanta duqeyn sax ah ku qaaday xarun ku yaala Bariga Suuriya oo ay adeegsadaan ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran iyo kooxaha xiriirka la leh Iran. Sidaasi waxaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda difaaca ee dalkan Mareykanka. iskuul ay leeyihiin Yuhuudda oo ku yaala magaalada Montreal ee dalka Canada ayaa axaddii shalay ahayd waxaa lagu garaacay rasaas, taasi oo ka dhigaysa markii saddexaad muddo toddobaad gudihiis ah oo ay dadka Israa'il ka soo jeeday halkaasi iskuullada iyo goobahooda ay leeyihiin la weerarayo, iyadoo sare ay u kacday xiisadda colaadada u dhexeysa Israa'il iyo sidoo kale Xamaas Gaza. Marka la eego sida lagu sheegay warbixintan, booliiska ayaa waxa ay sheegeen in dhacdadaasi ay baaritaan ku hayaan. ma jirto qof ilaa iyo haatan ku dhaawacmay amaba waxyeelo ay ka soo gaartay rasaasi ugu dambeysay ee iskuulkaasi lala eegtay. saameynta rasaastaasi iyo sidoo kaleta waxyeelo kaleta ayaa waxaa laga dheehan karaa deegaankaasi, waxaana ay taasi keentay cabsi xoog leh. labada dugsi ee ku yaala Montreal ayaa labaduba waxa ay soo sheegeen oo dadka Yuhuudda ilmahooda ay dhigtaan in albaabadooda hore subaxnimadii Khamiistii laga helay dulduleelo xabado lagu soo furay. warbaahinta maxalliga ah ayaa sidaasi warineysa ee dalka Canada, mana cadda shilalkani ka dhanka ah dugsiyadaasi ay dhigtaan ilmaha Israa'il ka soo jeeda ee dalkaasi Canada ah inay yihiin wax saameyn la leh xiriir xiisadda ka taagan Bariga Dhexe. warkii dunidana waa naga inta. warbixinna dhowr oo ku saleysan fatahaadaha Soomaaliya wadiyada iyo sidoo kale roobabka ay ku sameeyeen ayaad maqli doontaan hadii aan ku bilowno waxa 24 saac ee la soo dhaafay magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan ka barakacay boqolaal qoysas oo guryahooda ka tagay kuwaas oo gaaray meelaha taaga kadib markii uu ku soo fatahay wabiga roobab halkaas ka daayna ay saameyn ku yeesheen wariyahayaga Xuseen Xasan dhaqane ayaa hadaba waxa khadka telefoonka ee Baladweyn kula xirirtay Falastiin Axmed Iimaan
maandhigii ugu dambeeyay waxaa jirtay cabsi laga qabay fatahaad inuu ka geysto wabiga Shabeelle magaalada Baladweyne roobab ka da'ay dalka Itoobiya iyo weliba qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan dadkii magaalada ku noolaa in badan oo ka mid ah oo lagu qiyaasayo ilaa 80% waa ay ka barakaceen toddobaadkii la soo dhaafay labadii maalmood ee ugu dambeeyay laakiin mar qura ayaa dadku waxay ku baraarugeen wabiga oo karkaarada jibiyay xaafadihii magaalada meelo aanan la filayn in degdeg uu ku gaari doono ayuu wabigu gaaray dadku waxay ku baraarugeen wabiga oo xaafadaha soo galaya biyihii soo aad u tiro badan waxaa la tilmaamayaa biyahan inay ka awood badan yihiin kuwii sanadkan bilowgiisa magaalada Baladweyne kusoo fatahay marka dadku inkastoo aanan wax cusub ku ahayn ama aanan hore looga sii warqabay waxa haysan ahayn haddana dadku waxaa ku cusub in sidan degdeg ah uu magaalada u buuxinayo maanta wax dhaqdhaqaaq ah ma jirin ganacsiga waa uu istaagay waxbarashadii sidoo kale isu socodkii wax gaadiid oo magaalada socon kara ma lahan xaafad walba biyaha xilliga dhex fadhiya Falastiin
marka waa ay soo noqnoqotay laakiin tan ugu dambeysa oo kale maxaa keenay maadaama la sii ogaa maxaa keenay in laga gaasho aman waayo
Falastiin isku dayo badanaa la sameeyey wabiga meelo badanaa laga xiray laakiin dhibaatada meesha taalla waxay tahay xaafadaha qeybo ka mid ahna waxaa loo sameeyey derbiyo biyaha ka celiya meelaha qaarna dadkii deganaa waa ay diideen in derbi biyaha lagu hakiyo oo loo sameeyo laakiin tan hadda xusida mudanaa waxay tahay biyahan ma ahan kuwii wabiga kasoo baxay oo keliya waxaa jirto wabiga marka uu dhanka Itoobiya marka uu ka yimaado oo qaybta Soomaaliya uu soo gaaro wabigu waa uu faafayaa dhul ballaaran oo waxaa jira dhul beereedi ah ama meelo badan oo biyuhu ay galaan marka labada dhinac ee magaalada dhagaxa uu soo celiyo haddana dib waxay ugu soo laabanayaan meelaha godadka ah oo wabigu uu ka mid yahay markaasa iyagoo intii ka xoog badan waxay soo aadayaan magaalada oo marin kale oo ay maraan oo u dhiman ma jiro markaasa magaalada dadku si dhaqsaha ugu soo galaya
marka dhibaateyntaa leega ayuu geystay daadadkan cusub ee hadda soo fatahay mise jiraan dadku dhintay ama waxyeelo kale kasoo gaartay
Falastiin ilaa iyo hadda wax dhimasho ah oo aan xaqiijin karno ma jiro laakiin laba gabdhood iyo wiil la socday oo gaardameer saarnaa oo maray buunda koowaad kuna wajahnaa deegaanka ama xaafadda Ceel Jaalle ayaa waxa uu noqdeen kuwa wabiga uu biyihii xoogga lahaa ay qaadaan inkastoo la isku dayay in lasoo badbaadiyo ma dhiman laakiin xaalad adag ayay galeen ugu dambeyn waa la badbaadiyey laakiin khatar heer dhimasho ayay ku dhawaadeen middaa keliya hadda nalo xaqiijiyey
waxaa sheegtay in daadadkan ay ka xoog badan yihiin kuwii hore waxaanu ognahay kadib daadadkii hore in la aruuriyo lacago badan iyo booq badan la sameeyey maxay taasi ka qabatay biyahan mar haddii aad leedahay intii horena waa ka badan yihiin
Falastiin waxaa xusid mudan isku dayadan mar walba waa la sameeyaa oo waxaa ka horreeyay COVID-19 xilligii dowladdii dhexe ay jirtay dowladdu waa isku dayday inay celiso laakiin waa awood heli weysay magaalada Baladweyne waxay ku taallaa meel god ah oo wabiga u dhow dhul buuraha ku hareereysan wada aanan ahayn biyaha inay magaalada soo maraan meel kale u furan ma lahan dadku waxay aaminsan yihiin lacag kasta iyo dhisma kastoo la sameeyo inaanan Baladweyne biyaha marna laga celin karin meelaha qaar dadku waxay leeyihiin meelihii la dhisay xitaa dad maarta ujeedooyin ay leeyihiin aan la gara karin ayaa waxaa la sheegayaa inay fureen oo ay dadku maarta si ay biyaha usoo galaan laakiin taa ma xaqiiji karno
Xuseen marka dadkii magaalada ka qaxay xaggee bay degeen hadda
dadka magaalada qaar waxay aadeen tuulooyinka oo magaalada Baladweyne hoos yimaada kuwa waxay aadeen degmooyinka gobolka Hiiraan laakiin inta ugu badan waxay degeen xaafad la yiraahdo Ceel Jaalle oo dhinaca bariga ku taalo oo agaarkaasna waxaa degan ciidanka Amisom. Waxaa ku yaala garoonka diyaaradaha, waa dhul taag ah. Meeshaas ay isugu tageen qaar guryo hore ay u lahaayeen ay degeen, kuwo kalena teendhooyin iyo baca ayay dhisteen. Meelahaas ay ku nool yihiin qabow waa jir habeenkii, maalinkiina waa qorax, biyo nadiif oo ay cabaan ma jirto, adeeg caafimaad meeshii kama jiro.
Kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqan oo warramayay Falastiin. Axmed Iimaan, halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Isla wararka iyo saameynta ay waxaanu ku guda jirnaa fatahaadaha ee boqolaal qoysas oo kaleta ayaa waxay ka barakaceen guryahooda oo ku yaala magaalada Buurdhuuba ee gobolka Gedo, waxaana dadkaasi ay wajahayaan xaalad adag oo nololeed iyagoo bannaanka jooga. Xaaji Robo ayaa waxa uu ka mid yahay duqooda dhaqanka ee degmadaasi Buurdhuubo, wuxuuna u waramay Jacfar Kukay.
Geeri ma arkin, dadaajintee ma arkin, dadaawacmani ma arkin, laakiin magaalo dhan oo degma ah oo xibiyo laqeen waa ii kow 80 jiraa Buurdhu waan ku dhashay. Caalin Cabda iyo Cabdirashiid xilligoodii baa xataa cariis dukaan halkan ku ahay oo deegaan u ahay ilaa hadeer baa amrigeedu u gaaray. Marka adeero magaalo dhan oo biyo ay lagaan oo guryo daaro dhisan ay biyaha ka korbanaan waa kow, waa cumrigeeda gaaray, waa waxaan arkay magalas.
Waa gartay. Marka waa sidee xaalada dadkii waa sidee haddii magaaladii ay biyihii ka kormareen dadkii ku noolaa xaaladooda waa sidee?
Xaaladda waa lagu barakacay. Roobkiina waa socdaa, waa qadood, hadda waa kan caawa 4 darjo iyo kadaay roobkii waxaa fiyeelay oo taas u maashay roob istaagay maahan. Taasaa la walwalkii hor la walwalay horle waa ilaahayna haddii waa naxariis ilaahay soo naga keenaya. Roobkiina sidii uu socdaa oo may taagin, biyihiina dhibaatadaas may leeyihiin. Markaa niyo meeshan waa aruu baabaay dad markii horeba aan la siri qayb aan la siri 7 kun maantaas ayuu ay tahay yaa reerihi karo yaa laga siisi karaa yaro. Magaaladan waa kala xiran tahay, buundada lama hayo inay dhibato, inay nolosha qof sheegi karo ma jirto, lama hayo rag iyo ruux. Magaalada dibigeed mataqaabayeed iyo dibeedada labada dhinac waa kala xiriyiin, waxaan si gudbo male waxaa wixii barakacayo maataay oo labada dhinac jiriba waxaan si dagaan iyo waxaan si gudub midna male. Dadkii dare ku nool tahay oo waa garanaysaay oo sideedaba magaalada waa taqaanaa sidaa magaalada Buurdhuuba lagu sheegay ilaa dowladdii dhexdooda hal siyaad yaa waxay qoxooti ku gaar qoxootiyaasha waa kadibasi loo soo dejiyey qoxay noqoto qoxooti ku gaar ilaa burburkii hadda mararka qabaadina yaa ku yiwaada qoxooti wax la geeyey sidaa waxay hooy ulma taanaa oo wiliga lagu soo rocayaan jir. Marka dhibkii iyo dadkii oo batay dhibkii waxaa marka hadda carabi saamay ayaanu meesha waa lagu baabahay waxba soo gurmadayna male ku qabatayna male cid mataqaanaa caawa rij aan ka leenahay oo aan leenahay beri bay ama beri waa jiro waxay keenaysa aan leenahay male waddankaana dad baa markii hore oo wax la sheega oo meelaha wax lagu sheegaya marka dad baa lahay waxba aan u nahay iyo waxaan aragnay iyo wax kale midna male wax hayad oon hayna male wax oo dhaqaalo oo lahay male adeeroo dhibkaasa meesha ka dhacay waa lagu baaba'ay. Marka waxaa
weeye baahida ugu badan ee dadka hadda ay qabaan waa maxay?
Baahida ay soo ugu daran waxaa weeye adeer male, caafimaad male, biyo male, nadaafad male oo mahooy male, wax walba male, nadaafad male iyo lacabo male. Waa biyo waa madoobaadaan oo wasaq oo dhan iyo qashin oo dhan bay noqdeen oo biyo kay marka hore biyo socdo oo xale usocdeen aan lagu biyahan waa rooyi loolahay biyo hadda isbedelka ku dhacdo biyo waa garaas iid wata oo jimjil maayo saas u dow maaweye oo wax biniaadan u umuhan kara maaha. Marka caawa ani kula hadlahay waxaan ka waraa jaas tiidbanuwa biyahan cabdilahay yaan caawa yaan u baahanay kada qof kale oo biniaadan. Marka dhibaatadaas ayaanu meeshaan ka jirto ayaanu baan waxu bari leedahay shaal daraad inaan aragin kara maaqaana waan hooyey jeti sanaan jira wariy waxaan ma arki weel ma haysanno waxna soo birmanaa ma haysano wax hayo noor taagan male wax hayo waxnaan ootan male maysan kiyoodabo hay-adaha gobolkaamo hadhow markaan ku dhaha gobolka 20 kaa warramana gurbaare hadana inaa ku raajiyo wax yarantay oo reemiyo wax xiray maxaa wax reemiyo wax keenay mar wax reemiyo xoolana mar wali waa la karo mid magaalada oo ka dambayta waa la karo
fatahada kahor inta aanay biyaha buur dhuba ku soo fatihin adigu maxaad qaban jirtay maxay ahayd hawshaada maxaad ku noolayd
aniga waxaan ku noolaa ilaahay maajiga ku noolay guri aan leedahay deganay waxaan ka soo qabatay ilaahay magacaysan ku noolay gacan joogay waa amarka aynaa taxan malaynaa ama saddex gacan waxa jiray halka jeeriya hal joogari baan ka soo qabatay halka jeeri joogay guriga magaalada ugu fiican oo ugu qabow baana ku jiri magaalada ugu fiican dadka ugu fiican ugu qabow baan ku jiri ilaahay baa ku mahadsan magal awooda aan kaleeyay saasaan ka ahay maalka saas ugu jira cabsi ma joogo waxaan dadkan arkay guriga deenow hadda roobka ka sii dhokayayo sii dhalanay wixii oo dhan waa isku baabe'een waa isku maxaasigeen guri aan noo aragtay dhagax oo biyi ay qariyano joodi korna xatay kasoo jiray weligaa noo arkay ama dhagax oo daarama oo dharag
waaya marka haddiiba dadkii ay saas noqdeen ee guryihii ay deganaayeen oo biyihii ay qariyeen dadkii ka qaxay hadda meel ammaana oo biyaha ay uga nabadgeli karaan ma joogaan
meel kurmaana hadda saaran oo aniga kaa hadlaha kurmaan baa saaran oo magaalada korkeedaan saaranahay dadkii meesha iskugu tagay meesha ku rabaadsan yahay wax kale ilminaad ma jiraan saasaa lasu dhex yaala wax huli male waxaa wax hadde saxariir makalakiinta waa ku dhamaatay agoonta waa ku dhamaatay wilaayada waa ku dhamaatay dad o walba duur iska yaala bini-aadamka ilaahay masalan waaruurta waa taqaana maqluuqa soomaalina waa taqaana saadina waa taqaana dad ilaahay masalan marka sidaas ay waa baabaay
xaaji rooba oo u waramayay jacfar kuukaay ayuu kaasi ahaa dhinaca kaletana in ka badan 46,000 oo qoysasa ayaa ku barakacay khasaarihii ka dhashay roobabkii deerta ee dhowaantan ka horay dowlad deegaanka soomaalida etoobiya wasiirku xigeenka xafiiska maaraynta khataraha deegaankaasi ayaa isagoo la hadlayay warbaahinta sheegay in loo sameeyey dadkaasi gurmad ay markaasi roobabka deerta ah dhibaatooyinka u geysteen looga gargaaray qaarkood haddaba wasiir ku-xigeenka deegaanka cabdifataax maxamed cabdi ayaa u ramay wariyaha v o a da maxamed cabdiraxmaan ugaas gata
iyadoo ay weli socdaan gurmadka dadka ku barakacay fatahaada roobka deerta ee bulshada ku dhaqan goobaha webiyada deegaanka mara ayaa wasiir ku-xigeenka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka soomaalida cabdifataax maxamed cabdi oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyey tirada qoysaska ku barakacay fatahaadaha roobka deerta iyadoo geesta kale wasiir ku-xigeenku sheegay saamaynta roobabkani ka dacaya deegaanka ee markaasi khasaaraha uu geystay waxa uuna yidhi
roobkan barakaca u geystay waa 46,307 qoys oo barakaca dhammaantood waxay ku sugan yihiin barakacayaashani gobolladan koonfurt oo u badan liibaan iyo shabeelle iyo sidoo kale gobolka afdheer uu soo saddexeeyo markaa saameynta marka la dhahana boqol kun iyo hal 890 qoys roobkani saameyn ku yeeshay saameyn dhimashada xoolaha marka aan usoo gudbo 3,364 neef oo kala duwan ayuu roobkani saameeyey oo macnihii dilay waxaa kaloo jira dhulbeereed 10,546 hektar ah oo iyagana uu waxyeelay oo dhinaca soosaarkii iyo maaragtay iyagana soo raacaya waxaa kaloo uu roobkani waxyeelo u geystay isku xirkii gobollada iyo degmooyinka wadooyinkii kaabayaasha aasaasiga ah iyagana saameyn u yeeshay wadooyin fara badan oo isku xidhay gobolka shabeelle afdheer iyo liban oo go-an baa jira qoraxay iyo shabeelle laftooda qeybo isku xidhay xaggan shilaaba iyagana meelo u waxyeelay baa jirta roobku marka si guud waxyeelooyinka roobku uu geystay inaas u badan yihiin
dhanka kale wasiir ku-xigeenka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka soomaalida ayaa sheegay in la sameeyey gurmadyo kala duwan oo markaasi loogu gurmanayo bulshada ay saameysay fatahaadu iyadoo ayuu yidhi la adeegsanayo gaadiidka dhulka iyo diyaaradaha
xagga jawaabcelinta markaan usoo laabto runtii jawaabcelinti fiican baa laga sameeyey oo ilaa hadda socotaa dowladda deegaanka ay samaysay oo laga bilaabo heer deegaan iyo iyadana jawaabcelin iyadana ka socotay xagga hay-adaha aan dowliga ahayn ee ka howlgala deegaanka sidoo kale waxaa jirtay taageero fiican oo runtii ka helay xafiiska dhigaanaga ee heer federaal oo iyaguna naga taageeray xagga cunnada iyo agabka aan cunnada ahayn inafrayda iyo sidoo kale shacabka deegaanka oo runtii dadkii barakacay ay qarkood marti galiyeen sababta shacabku dhexdiisa socawna ay iyadana la sameeyay dhalinyaro mutadawiciina oo meelaha daawadku ay harqiyeen iyana ka hawlgalay oo nacaawinayo runtina garab taagna joogintan bixinayno oo shalay ugu dambeysay qalaafo markii meel loo maro la waayay inay lugooda dhalinyarada baalta qaano oo ilaa 65 dhalinyara ay alaabadii aan geenay oo fashion meesha ku xalibnaa gud karla ay gudbiyeen iyaga iyo helicopter iyagana ciidamada qaranka federaalka laga helay runtii gargaarku dhinacyadaas taabanay oo dhinacyadaas jawcelinta gargaarka kamid ahaa jawcelinta hadda socota waxaan NFI-da la dhaho afqalaad lagu dhaho agabka aan cuntada ahayn luqadeena ku noqonaysa oo bicihii iyo weelashii wax lagu karsanay iyo bustayaashii iyo hoygii wixii ay dadka markii guryahooda kasoo barakacaan inay sidaan loo baahnaa ay tahay iyadoo waan gaarsiinay
si kastaba ilaa iyo hadda waxaa socda dadaalada lagu gaarsiinayo gurmadka dadka ay saameeyeen fataadaha ka dhashay foorka deerta ee markaasi ku dhaqan dowladeyaaka Soomaalida. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Wali Washington ayaa dhageysanaysan xanuunka qaaxada ama tiibeeda ayaa waxa ilaa iyo hadda uu ka mid yahay cudurrada ugu badan ay dadku u dhintaan dunida oo dhan sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka qaramada midoobay u qaabilsan WHO. Xanuunka tiibeeda ayaa la sheegay inuu aad u soo batay wixii ka dambeeyay sanadkii 2020-kii markii xanuunka fayraska COVID-19 ka uu dilaacay isla markaasina aad looga gaabiyay daaweynta iyo dadaalkii lagu bixin jiray tiibeeda. Haddaba dad badan oo qabay xanuunka qaaxada iyo cudurrada kaleeta ee saableyda ku dhaca ayuu saameynta ugu weyn u ku yeeshay xanuunka COVID-19-ka iyadoo intoodii badneedna ay dhinteen neefta oo qabatay iyo sidoo kaleeta caabuqa sambabada kaga dhashay awgeed. Wariyaha V O A Henry Ridgewell ayaa warbixintan London ka soo diray Sahar Ciidla Nuur ayaa si soo koobaysa.
Ku dhawaad 9 milyan iyo barqof ayaa sanadkii tagay ee 2022-kii u dhintay xanuunka qaaxada ama TB-da dunida oo dhan. WHO waxay sheegtay in dad ka badan 40% oo qaba xanuunka TB-da aan la ogeyn amaba aan la baarin balse ay la dhibaataysan yihiin noocyo kala duwan oo TB-du leedahay. Sanadkii 2020-kii markii uu dunida ku faafay xanuunka coronavirus, dhammaan dawladaha iyo hay'adaha caafimaadka qaabilsan waxay xoog isugu geeyeen la tacaalida fayraska corona, iyadoo laga gaabiyay dadaalkii awal hore lagu bixin jiray TB-da, sida ay sheegeen mas'uuliyiinta WHO. Dr. Lusika Titui, oo ka tirsan waaxda la dagaalanka TB-da, ayaa sheegtay in kororka dadka laga helay xanuunku uu aad u sii batay.
Unfortunately, the incidence for TB is growing. We used to have a decline of 2% per year. And then due to COVID, we have now an increase of almost 4%.
Waxay tiri, waa waxaad looga xumaado. Waxaanu arkaynaa in tirada dadka TB-da qaba ay sii badanayaan. Awal hore waxaanu arki jirnay hoos u dhac. Ugu yaraan 200% sanadkiiba. Laakiin imika waxa muuqata kororka dadka TB-du ku dhacayso oo gaaraya ilaa 400% sanad kasta. Laga soo bilaabo sanadkii 2020-kii markii COVID-19 uu dunida saameeyay. Khubarada caafimaadku waxay sheegeen in dadkii uu dhibaatada ugu weyn gaarsiiyay xanuunka coronavirus amaba u dhintay ay ugu yaraan 500,000 qof ahaayeen dadkii qabay xanuunka TB-da. وحانا اي WHO شيكتي انان اي حلقان حاتا موقنين دادال ديرادة او لغو بشنا يحكمين تحنون كتي بيدا داد بدن او قاتي قيبا كميدا داووين كتي بيدا لغولة تعالو ايا حدنا تشوتيي ايغو عان رميسانين اما باان كبوكسن تاسينا وحي كانتا اين بكتيريا دا كانتا حنونكو ay hesho awood ay ugu adkeysan karto dawooyinka kale ee la siinayo isla markaana uu qofku ka bogsan waayo TB-da sanado badan amaba noloshiisa in ka badan 7 milyan iyo bar qof oo sanadkii hore laga helay xanuunka ayaa la xaqiijiyay inay qabeen nooca TB-da ee dawooyinka uu adkeysta iyadoo intooda badan la sheegay in xanuunka TB-du ku dhacay iyagoo yaryar balse aanay si fiican uga bogsan xanuunka badi dadkii qabay TB-da ayaa u geeriyooday coronavirus iyadoo lagu arkay calaamadaha ay ka mid yihiin sanbabada oo caabuq kaga dhacay neefta oo ku xurantay iyo ur ku jirta oo xanuunku si weyn uga saameeyay WHO waxay ku doodaysaa in dadaalka TB-da kor loo qaado oo dawladaha iyo hay'adaha lacagta bixiyaana qayb la xadla ka qaataan iyadoo kaalmada ay WHO dalbanayso xilligan ay ka yartahay sida ay sheegeen intii ay u baahnaayeen si xanuunkaasi looga hortago.
Maxamed Sahre Ciidda Nuur ayaa warbixintaasi noo soo koobaysay markana dhinacii heesaha. fanaankaasi codka baxsan cabdalla yuusuf hanuuniye ayaan idaacaddeenna kusoo gabagabeynaynaa. heeskaasi waa sahre cabdiaxmed oo idinla intana mar kale ismaqli doona. sidaas iyo nabadgelyo.
دوّا كلنا اللواد دوّا كلنا اللواد.